Basketbolistu došanās uz ASV koledžām un augstākās izglītības iegūšana nebija nekas neparasts 90. Ar Raimondu Miglinieku un Mārtiņu Bondaru. 2000. Gadu sākumā to darīja arī Gunta Baško, Liena Jansone un Ieva Kubliņa. Visi minētie ilgāku vai īsāku laiku spēlēja Latvijas izlasē, kā arī izveidoja profesionālo karjeru basketbolā. Hokejistiem došanās uz ASV līdz pat šī gadsimta otrajai desmitgadēji saistījās vien ar došanos kā sprīdīšiem meklēt laimi jeb no pašas apakšas proti junioru vai zemākajām profesionālajām līgām un mēģināt izsisties līdz Nacionālajai hokeja līgai. Tā pa īstam izrakta naudu, kas žāvējas izdevās tikai Raitim Ivanānam, kurš tiešām sāka no paša ASV profesionālā pagraba, aptuveni 10 gados tiekot līdz katra hokejista sapnim NHL. Pēdējos 5 gados ievērojama audzis to Latvijas jauno hokejistu skaits, kas apzināti dodas uz ASV, lai ar hokeja palīdzību bez maksas iegūtu augstāko izglītību. Spilgtākais piemērs ir Teodors Bļugers, kurš pabeidza universitāti, bet tagad jau otro sezonu ir stabils NHL komandas pamatsastāvu spēlētājs. Hokeja treneris Gīns Bisenieks atceras, ka tik tiešām arī pats pirms 20 gadiem nopietni neuztvēra jauno spēlētāju došanos uz koledžu Amerikā, bet tagad savas domas ir mainījis.
Nu, es domāju, ka tas ir tikai apsveicami, ja var spēlēt hokeju un tā pašā laikā iegūt izglītību, jo mums tev uz vietas, tas, ko piedāva, teiksim, NHL komanda, ja viņiem tur mācības paliek pilnīgi pēdējā plānā, tajā laikā es tā nedomāju. Arī treneriem jau ar gadiem mainās šī attieksme pret visām lietām, arī tam pašām mācībām un tā tālāk. Bija pirmie, kas tur brauc, tad jau īsti neviens nezināk, ar ko tas virzīsies un kā tas būs, bet nu, viss ir tā, kā tam jābūt. Teiks, mēs drusku skatīs, kā skatos uz to pašu braukšanu uz Zviedriju. Zviedrija, protams, viņiem neviens nepievērš nekādu uzmanību, tikai tādu dežūru uzmanību.
Viens no pirmajiem Latvijas izlases spēlētājiem, kurš Amerikā ieguva izglītību un vēlāk piedalījās pasaules čempionātā un olimpiskajās spēlēs, bija Māris Ziediņš. Viņam sekoja Jēkabs Reiliks, kurš absolvēja Bostonas universitāti. Reiliks uzskata, ka koledži ir ļoti labs ceļš pretī NHL sapnim. Viņš pats gan sākotnēji nebija plānojis spēlēt un mācīties.
Vispār nebija nevienā plānā, jo es braucu tīri uz junior līgu. Arī tad jau doma nebija tā, ka kaut kādā gribas mācīties vēl, nezinu, ko jau tas standartiņš. Nu, tu jau gribi vienkārši uzstāt hoķīti, lopšanās un viss bija skaisti un rožaini. Nu, paldies Dievam, tiešām, ka dzīve piespēlēja tādu, teikt, iespēju. Tā tendence Amerikā arī ļoti populāra, tās koledžas palikšanas stiprāks un stiprāks. 4 gadus cilvēks ir labā sistēmā, kur viņš vienkārši kaut ko darbojas un kur plūst, bet ir profesionālās vietās. Kur ir izglītība, kur ir uzturs, dzīvošana, sports, viss vienā, kur tas ir, nu, ka tas jaunies tiek ievadīt tādās labās sliedēs. Tā, nu, tāpēc arī šis tāds populārs pasākums, jo sistēma sakārtot. Universitāte sistēma sakārtot, tā.
Līgumu ar augstskolu ASV nesen parakstīja arī bijušā Latvijas izlases aizsarga Rodrigo Laviņa dēls Martins. Arī Laviņš uzskata, ka šis ir labs jaunā spēlētāja un personības attīstības ceļš, kas gan neder visiem.
Man bija pašam tāda izvēle manā laikā. Man nebija nekādas informācijas un es, protams, es izvēlējos profesionāli, tāpēc, ka, protams, es gribēju pelnīt naudu un man viss pārējais nekas neinteresēja tamī laikā, bet man informācijas bija maz. Bet tagad, jā, daudzi grib to universitāti, visi ir dzirdējuši, bet tomēr ir jāsaprot, ka vienalga hokejs izsaka visu, cik tu spējīgs esi hokejā, tā arī ceļš tev būs. Nevar izdomāt tagad, ka visi mācīsies Amerikas universitātē, mēs iesim to ceļu. Šī vecumā, 18 gadiem, koledžs pašas tevi novirzīs uz to Amerikāņu junior līgu, kur tu pirms koledžas spēlē, tas ir svarīgi, pie kā tu spēlē, pie kā tu treneri spēlē. Koledžā viņi jau nobriest psiholoģiski, viņi mācās, viņiem pavērās citas iespējas un viņi varbūt izvērtē, varbūt tiešām nevajag būt profesionālam sportistam, bet ir citas jomas.
Basketbola trenera Ainara Čukstes dēls Kārlis arī absolvējis ASV koledžu, bet tagad profesionāli spēlē NHL kluba San Jose Sharks sistēmā. Čukste vecākais uzskata, ka ar sporta palīdzību iegūt augstāko izglītību Amerikā bez maksas ir milzu iespēja.
Es domāju, arī tā izglītības nozīme šobrīd tiek novērtēta, bet vēl jau viena lieta, kas arī Amerikā nāk līdz, tas finansiālais, teiksim, aspekts. Mums nāca tad informatīvie rēķini par to, cik mums būtu būtu jāmaksā par kāļu mācībām, ja tas būtu jāmaksā mums pašiem. Nu, tas bija 68 tūkstoši dolāri par vienu mācību gadu. Tad pareizinām ar 4, jo mēs saprotam, mēs to nevaram nenopelnīt nekādā variantā. Un ja viņš to sasniedz pats ar savu hokeju spēli, tad jau tas viss ieguldītais darbs, jo šitien ir atmaksājies, viņš jau ir pat ciparos nav izsakāms, kā viņš ir atmaksājies.
Īpaši uzskatāma tendence šobrīd redzama Amerikas hokeja līgā jeb NHL Farm klubu līgā. Šobrīd līgums ar kādu AHL komandu ir 8 latviešiem, bet 5 no viņiem jau absolvējuši vai šogad absolvēs kādu ASV augstskolu. Arī NHL komandas pēdējos gados labprāt piesaista augstskolu beidzējus, jo Nacionālā koledžu sporta asociācija pierādījusi sevi kā sportiski spēcīgu. Protams, augstskolas absolvents arī visticamāk sadzīvē būs nosvērtāks un pragmatiskāks. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.